Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali bersama saya Asmawati Rahman yang akan menemani Anda selama kurang lebih 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang akan dimulai dengan warta berita, komentar, informasi ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun. Sari berita penting. Uni Eropa kecam serangan rudal dan drone Houthi ke Saudi. Presiden Joko Widodo anggap Banyuwangi paling siap hadapi prakondisi kenormalan baru. Berita selengkapnya. Uni Eropa mengutuk serangan rudal yang dilancarkan Houthi terhadap kota-kota Arab Saudi yang diklaim oleh Houthi. Tindakan itu dianggap merusak upaya gencatan senjata dalam konflik Yaman. Uni Eropa dalam sebuah pernyataan pada Kamis 25 Juni dikutip laman Al Arabiya mengatakan kerajaan Arab Saudi menjadi sasaran beberapa drone, pesawat nirawak, dan rudal balistik awal pekan ini. Uni Eropa mendukung upaya gencatan senjata yang dilakukan PBB di Yaman. Namun serangan Houthi terhadap Saudi merusak upaya tersebut. Uni Eropa menegaskan kembali seruannya kepada semua pihak untuk mengadakan pembicaraan politik di bawah naungan PBB dan terus mendukung sepenuhnya upaya utusan khusus PBB dalam hal ini. Militer Australia seperti dikutip laman Channel News Asia pada Kamis 25 Juni mengumumkan akan mengirim 1.000 tentara ke Melbourne dalam upaya untuk membantu mengendalikan COVID-19. 800 personel pasukan pertahanan Australia akan membantu memantau para wisatawan internasional yang kembali di karantina hotel, sementara sekitar 200 lainnya akan memberikan dukungan logistik dan medis ke fasilitas pengujian COVID-19. Hal ini dilakukan karena kekhawatiran gelombang kedua dari penularan virus di Australia, terlebih di Melbourne. Negara bagian Victoria telah mencatat lonjakan kasus COVID-19. Negara bagian tersebut memiliki hampir 150 infeksi baru selama sepekan terakhir ketika kelompok baru muncul di Melbourne. Australia memang memiliki jumlah kasus yang terbilang rendah jika dibandingkan perhitungan global. Namun wabah kembali mengguncang Australia yang sudah melonggarkan pembatasan setelah berhasil mengekang penyebaran virus. Menara Eiffel pada Kamis kembali dibuka bagi pengunjung setelah wabah virus corona memaksa ikon Paris tersebut ditutup dalam kurun waktu yang paling lama sejak Perang Dunia Kedua. Protokol kebersihan dan keamanan diberlakukan menjelang dibukanya kembali menara tersebut. Pengunjung dapat mengakses menara setinggi 324 meter hanya melalui tangga sampai awal Juli, dengan pelarangan penggunaan elevator untuk sementara waktu atas pertimbangan keselamatan. Selain itu, pengunjung tidak diizinkan untuk naik lebih tinggi dari lantai 2 menara dan mereka diharuskan menggunakan masker. Pengelola mengatakan pihaknya berharap dapat beroperasi penuh seperti sedia kala pada musim panas mendatang. Kongo Timur secara resmi mengumumkan berakhirnya wabah Ebola yang paling mematikan kedua dalam sejarah pada Kamis 25 Juni 2020 waktu setempat. Wabah yang menewaskan 2.280 orang selama hampir 2 tahun ini merebak di tengah pemberontakan bersenjata dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap janji vaksin baru. Tonggak sejarah itu dibayangi oleh tantangan kesehatan besar yang masih dihadapi Kongo. Epidemi campak terbesar di dunia, meningkatnya ancaman COVID-19 dan wabah Ebola baru di utara. Dr. John Chex Muyembe yang mengordinasi respon Ebola nasional dan timnya juga mengembangkan pengobatan baru untuk penyakit hemoragik yang dulu tidak bisa disembuhkan. Muyembe seperti dikutip dari Voice of America Jumat 26 Juni mengatakan pihaknya sangat bangga bisa menang atas epidemi yang berlangsung begitu lama. Beralih ke berita nasional. Presiden Joko Widodo mengunjungi Provinsi Jawa Timur dalam rangka meninjau kesiapan daerah menghadapi kenormalan baru. Peninjauan dilakukan antara lain di Pantai Wisata Solong di Banyuwangi pada Kamis 25 Juni. Di lokasi ini, Presiden meninjau kesiapan sektor pariwisata dalam memasuki prakondisi menuju kenormalan baru. Kepada wartawan, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa secara fakta di lapangan, Kabupaten Banyuwangi adalah kabupaten yang paling siap menyambut prakondisi kenormalan baru.
Saya melihat di lapangan, Banyuwangi adalah daerah yang saya lihat paling siap menyiapkan menuju ke sebuah prakondisi, menuju ke sebuah normal baru, dan peran pemerintah daerah, peran masyarakat, saya lihat di sini partisipasinya sangat bagus sekali.
Presiden Joko Widodo juga mengapresiasi pariwisata di Banyuwangi yang melibatkan masyarakat secara penuh. Hotel-hotel misalnya bintang 3 ke bawah semuanya diberikan kepada rakyat, yang bintang 4-5 diberikan kepada investor. Menurut Presiden, proses seperti ini patut dicontoh oleh daerah lain. Dengan demikian, pada saat dibuka penuh, masyarakat dan terutama sektor pariwisatanya sudah siap. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP bersama Organisasi Pangan dan Pertanian PBB FAO berkolaborasi membuat kajian dampak ekonomi dan penanganan kesehatan perikanan di Indonesia. Dirjen Perikanan Budidaya KKP Slamet Subyakto dalam siaran pers di Jakarta Jumat menyatakan KKP sepakat melakukan kerjasama dengan FAO terkait proyek uji coba jalur manajemen progresif untuk biosecurity aquaculture di Indonesia. Selain itu, KKP juga mengusulkan kerjasama untuk proyek penilaian ekonomi terhadap beban penyakit ikan pada perikanan budidaya di Indonesia. Menurut Slamet, kedua proyek ini akan sangat diperlukan di Indonesia karena beberapa faktor seperti tingginya hasil produksi aquaculture Indonesia, kondisi geografis Indonesia yang memiliki banyak pulau terpencar, sehingga konsep penanganan penyakit harus dibuat secara komprehensif, serta keragaman komoditas yang dibudidayakan di Indonesia. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI untuk Panama bekerjasama dengan perusahaan kapal Holland American Line milik Amerika Serikat memulangkan 53 anak buah kapal warga negara Indonesia ABK WNI dengan pesawat charter Garuda Indonesia Kamis siang waktu Panama 25 Juni. Demikian disampaikan Reinhard Sinaga, konselor pelaksana fungsi protokol, konsuler dan perlindungan WNI di KBRI Panama dalam keterangannya kepada Voice of Indonesia Jumat 26 Juni. Ia menyampaikan dalam sejarah hubungan Indonesia-Panama, baru kali ini pesawat Indonesia mendarat di Panama.
Dapat kami sampaikan juga bahwa penerbangan Garuda Indonesia ke Panama ini tergolong unik dan bersejarah, serta mendapat perhatian masyarakat Panama dan Indonesia karena baru pertama sekali terjadi sejak terjalinnya hubungan diplomatik Indonesia dan Panama.
Reinhard Sinaga lebih lanjut mengatakan, ke-53 ABK WNI yang dipulangkan tersebut dijadwalkan akan tiba di Jakarta Sabtu siang 27 Juni. Seluruh biaya pemulangan ABK ditanggung perusahaan Holland American Line. KBRI Panama City hanya memfasilitasi dari segi kelengkapan dokumen dan izin terkait yang menjadi tugas pokok KBRI di Panama City. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Tanpa Putin, tidak ada Rusia. Kata-kata ini seolah menjadi pandangan umum staf Kremlin yang juga mungkin jutaan warga Rusia. Selama dua dekade terakhir, mereka telah menempatkan Vladimir Putin pada tampu kekuasaan sebagai Perdana Menteri, juga Presiden. Mandat itu amat mungkin diperbarui pada 1 Juli ini, setelah jutaan warga Rusia berpartisipasi dalam referendum untuk mengubah konstitusi. Vladimir Putin membuka pintu untuk perubahan konstitusi yang memungkinkannya tetap berkuasa hingga 2036. Pemungutan suara publik tentang reformasi konstitusi sudah dijadwalkan pada 1 Juli mendatang. Analis melihat rencana Putin untuk mengubah konstitusi sebagai persiapan awal untuk suksesi ketika masa jabatannya berakhir pada 2024. Putin merupakan tokoh yang mendominasi dunia politik Rusia selama dua dekade terakhir. baik sebagai presiden maupun perdana menteri. Pada Januari lalu, Putin telah mengumumkan soal usulan perubahan konstitusional itu, namun memerlukan persetujuan lebih lanjut dari parlemen. Putin pun mendadak muncul dan berpidato di hadapan anggota parlemen. Pada intinya, ia menyerahkan usulan perubahan pada keputusan Mahkamah Konstitusi yang secara formal akan menghitung periode pemerintahannya dari nol. Mahkamah Konstitusi diharapkan memberikan restu bagi usulan amandemen tersebut serta mendukungnya dalam pemungutan suara nasional. Dengan demikian, Putin dapat kembali menjabat sebagai presiden dengan periode 6 tahun. Putin yang saat ini berusia 67 tahun pada Januari lalu meluncurkan perombakan besar-besaran pada politik Rusia. Secara konstitusional, harusnya pada 2024 masa jabatannya sebagai presiden akan berakhir. Namun setelah berbicara kepada Duma, yaitu Majelis Rendah Parlemen Rusia, pada hari Selasa, bulan Maret lalu, muncullah usulan yang secara resmi akan mengatur ulang masa jabatan presidennya menjadi nol. Pada prinsipnya, hal ini memang dimungkinkan, tetapi dengan satu syarat. Mahkamah Konstitusi harus memberikan putusan resmi bahwa amandemen semacam itu tidak akan bertentangan dengan prinsip dan ketentuan utama konstitusi. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah, kami awali dengan peristiwa 26 Juni 1945, Piagam PBB ditandatangani. Piagam PBB adalah konstitusi PBB yang ditandatangani di San Francisco pada 26 Juni 1945 oleh 50 anggota asli PBB. Piagam ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 1945 setelah diratifikasi oleh 5 anggota pendirinya, yaitu Republik Tiongkok, Prancis, Uni Soviet, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Piagam ini adalah sebuah perjanjian konstituen dan seluruh penanda tangan terikat dengan isinya. Selain itu, piagam tersebut juga secara eksplisit menyatakan bahwa piagam PBB mempunyai kuasa melebihi seluruh perjanjian lainnya. Piagam ini diratifikasi oleh Amerika Serikat pada 8 Agustus 1945 dan menjadi negara pertama yang bergabung dengan PBB. Beralih ke peristiwa 26 Juni 1988, hari melawan penyalahgunaan obat dan perdagangan gelap sedunia pertama kali diperingati. Hari Internasional Melawan Penyalahgunaan Narkoba dan Perdagangan Gelap Obat Ilegal diperingati setiap tahun pada tanggal 26 Juni sejak tahun 1988. Tanggal ini dipilih untuk memperingati pembongkaran Lin Zexu untuk perdagangan opium di Hunan, Guangdong sebelum Perang Candu di Cina. Peringatan ini ditetapkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi Majelis Umum 42/112 pada 7 Desember 1987. Peringatan ini menjadi bentuk solidaritas dan kerjasama untuk mencapai tujuan masyarakat internasional bebas dari penyalahgunaan narkoba. Kita akhiri dengan tanggal 26 Juni tahun 2000, Pramudia Anantatur menerima penghargaan utama pada Penghargaan Kebudayaan Asia Fukuoka ke-11. Pramudia Anantatur merupakan penulis yang dianggap paling penting dalam kesusastraan Indonesia pada abad ke-20. Karyanya telah diterjemahkan ke dalam 37 bahasa dan beberapa kali masuk nominasi penerima Nobel Sastra. Pada 26 Juni tahun 2000, ia menerima hadiah utama pada Penghargaan Kebudayaan Asia Fukuoka. Penghargaan ini adalah hadiah yang diberikan untuk pencapaian dalam bidang penciptaan dan pelestarian budaya Asia. Penghargaan ini diberikan sejak tahun 1990 oleh pemerintah kota Fukuoka, Jepang. Pramudia menerima penghargaan tersebut karena dianggap berjasa dalam memperkenalkan budaya Asia kepada dunia. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia.
Terus bercanda tawa dalam keceriaan bersama teman-teman seperjuangan. Bersama temanku habiskan masaku lalui waktu penuh kebahagiaan. Menari bersama teman-teman.
harus bercanda tawa. Raih impian bersama teman seperjuangan, bersama teman seperjuangan.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Selanjutnya kami sampaikan informasi dalam acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Kementerian Perindustrian Tingkatkan Kinerja Industri Furnitur. Kementerian Perindustrian meningkatkan kinerja industri furnitur karena merupakan industri yang berorientasi ekspor dan padat karya. Demikian disampaikan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita saat meninjau langsung proses produksi dan penerapan protokol kesehatan di salah satu pabrik furniture di Demak, Jawa Tengah. Agus Gumiwang lewat keterangannya di Jakarta Senin 22 Juni mengatakan, salah satu pabrik furniture di Demak, Jawa Tengah telah menjadi kebanggaan bagi Indonesia dengan mampu menghasilkan produk-produk yang klasifikasinya tinggi. Hal tersebut juga membuktikan kompetensi sumber daya manusia industri di Indonesia berkualitas. Misalnya, ditujukan oleh para karyawan pabrik furniture tersebut dalam membuat alat musik grand piano dengan spesifikasi yang terbaik di dunia. Menurut Agus Gumiwang, produk berkualitas tinggi ini membuktikan Indonesia mampu memenuhi kebutuhan dan selera pasar global, bahkan di tengah masa pandemi COVID-19. Pabrik yang memproduksi furniture ekspor untuk kebutuhan perhotelan, apartemen, perumahan mewah, serta perkantoran tersebut masih menerima order baru yang cukup besar dari jaringan perusahaan hotel di luar negeri. Itulah sebabnya perusahaan tersebut tetap beroperasi tanpa melakukan pemutusan hubungan kerja maupun pemotongan gaji dengan menerapkan protokol kesehatan terhadap 2.000 pekerjanya. Guna mencegah penyebaran COVID-19 di antara karyawan, pabrik furniture tersebut telah memberlakukan protokol kesehatan dengan ketat. Menurut Agus Gumiwang, pihaknya juga fokus mendorong sektor industri agar lebih berkontribusi terhadap produk domestik bruto nasional. Sebab selama ini sektor manufaktur mampu memberikan sumbangsih cukup signifikan bagi perekonomian Indonesia. Kementerian Perindustrian mencatat sepanjang tahun 2018, nilai pengapalan produk furniture nasional menembus hingga 1,69 miliar dolar Amerika atau naik 4% dibanding perolehan tahun 2017. Di kota yang sama, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang juga meninjau pabrik elektronik. Industri elektronik merupakan salah satu sektor manufaktur yang mendapat prioritas pengembangan sesuai peta jalan Making Indonesia 4.0. Dikatakan pihak yang melihat pabrik elektronik tersebut sudah menerapkan industri 4.0 atau digitalisasi, sehingga tidak bermasalah dalam mengatur penerapan protokol kesehatan. Di samping memantau penerapan protokol kesehatan, pihaknya ingin mendapat laporan langsung dari pihak perusahaan terkait dampak pandemi COVID-19 terhadap penjualan. Agus Gumiwang menambahkan pihaknya bertekad terus memperdalam struktur industri elektronik di dalam negeri sehingga dapat memacu daya saingnya hingga kancah global. Demikian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Tiada kata yang dapat ku ucap saat kau pergi. Ku hanya diam menatap langkahmu meninggalkan kita. Ku tahu pasti ada tantangan yang berat di setiap perjalanan yang hebat. Takkan berakhir di sini, semuanya akan jadi lebih baik. Walau kita tidak lagi berlari bersama lagi, tetapi
ini selalu untukmu. Sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi berbagi cerita terbaik dari hidup ini. Hanya diam menatap langkahmu meninggalkan kita. Pasti ada tantangan yang berat setiap perjalanan yang hebat. Takkan berakhir di sini, semuanya akan jadi.
Voice of Indonesia.
Pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya Asmawati Rahman. Hari ini saya akan memperkenalkan kawasan mangrove Karangsong. Tak jauh dari pusat kota Indramayu, Jawa Barat, sekitar 10 menit berkendara, ada objek wisata menarik bernama Kawasan Ekowisata Mangrove Karangsong. Hutan mangrove Karangsong mempunyai luas sekitar 20 hektar. Di sana terdapat beragam jenis pohon mangrove yang ditanam dan dikembangkan. Dengan membayar tiket masuk sebesar Rp5.000, Anda sudah bisa masuk ke wilayah kawasan wisata, termasuk biaya parkir. Kawasan ekowisata hutan mangrove Karangsong dahulunya adalah daerah yang menjadi langganan bencana abrasi. Kondisi tersebut membuat warga tergerak untuk membuat penahanan abrasi dengan cara menanam mangrove di sepanjang kawasan tersebut. Kini, mangrove Karangsong bukan hanya sebagai penahan abrasi, namun juga menjadi salah satu wahana edukasi. Di kawasan ekowisata ini, ada dua jenis mangrove yang dapat ditemukan, yaitu Avicennia marina dan Rhizophora mucronata. Kelompok Avicennia atau api-api merupakan kelompok mangrove yang paling terdekat dengan lautan, sementara kelompok Rhizophora memiliki akar nafas yang dapat beradaptasi terhadap kadar oksigen yang rendah. Pendengar, Anda bisa menikmati keindahan hutan mangrove Karangsong dengan berjalan mengelilingi hutan ini. Selain berkeliling, ada menara pandang yang berada di beberapa titik sehingga memungkinkan Anda untuk melihat hamparan mangrove. Jika beruntung, Anda dapat menikmati burung-burung camar yang berterbangan serta hinggap di pohon-pohon mangrove. Burung-burung tersebut memanfaatkan pohon mangrove sebagai tempat tinggalnya. Anda juga bisa menyusuri tepi pantai kawasan mangrove ini dan menikmati keindahan Laut Jawa. pendengar. Demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik kawasan wisata mangrove Karangsong. Kita akan jumpa kembali dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan untuk Anda acara Warna-Warni yang memberikan informasi mengenai peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, jumpa kembali dalam acara Warna-Warni. Edisi kali ini saya sajikan informasi mengenai Andika Sudarman, pemuda Indonesia pertama yang terpilih untuk berpidato di wisuda Harvard Law School. Harvard University dapat dikatakan sebagai cita-cita hampir seluruh mahasiswa di dunia. Setiap tahunnya Harvard Law School menerima hanya sekitar 800 mahasiswa yang berasal dari seluruh dunia. Tahun ini Andika Putra Sudarman adalah satu-satunya orang Indonesia yang lulus dari Harvard Law School, alma mater mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Tidak sekedar lulus, pemuda asal Tanjung Pinang, Kepulauan Riau yang juga merupakan Harvard Law School's class marshal ini lulus dengan penghargaan Harvard Law School Students Award dan memberikan pidato di hari kelulusan Harvard Law School mewakili kelas angkatan Class of 2020. Prestasi ini tentu bukan hanya merupakan kebahagiaan bagi diri sendiri, tapi juga kebanggaan bagi keluarga dan Indonesia. Andika adalah putra asli Tanjung Pinang, lulusan SMA Negeri 1 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, yang sebelumnya masuk Fakultas Hukum Universitas Indonesia melalui ujian tertulis tahun 2011. Penyandang predikat juara 1 mahasiswa berprestasi tingkat nasional 2014 ini menjadi anak muda Indonesia yang pertama dalam sejarah memberikan pidato di hari kelulusan HLS sejak berdirinya pada tahun 1817 silam. Sejak awal kuliah, Andika sudah terpilih untuk menjadi class marshal di angkatannya. Hanya terdapat 6 orang class marshal atau perwakilan kelas yang dipilih melalui pemilihan yang mewakili sekitar 800 orang. Sempat memenangkan kompetisi hackathon yang diadakan oleh Massachusetts Institute of Technology menjadi pengalamannya yang paling unik. Pengalaman unik lainnya termasuk menjadi pembicara dalam American Democratic Debate, acara Harvard Law School yang mensimulasikan debat calon presiden saat itu. Demikian edisi Wanawani kali ini dengan tema Andika Sudarman, pemuda Indonesia pertama yang terpilih untuk berpidato di Wisuda Harvard Law School. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Ciptakan mimpi biar kau dekat. Want to feel holding you close to me, yeah. Sapuan gerak aromamu create love stronger than any breath in me. Sangka ku kagumi dirimu. There's how to be wanting you. When it comes to you spiritually, love's a sacred word to me. Biru anggala sudut hatimu, senandungku kan terangi. Rinduku adalah siksa. Rinduku.
aku kagumi dirimu. Turns out to be wanting you. When it comes to you spiritually, love's a sacred word to me. Di ruang gelap sudut hatimu senandung.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara informasi dan musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan hadirkan sebuah lagu dari daerah Bengkulu berjudul Yo Botoy Botoy, dinyanyikan oleh Tosca. Lagu ini menceritakan kisah seorang nelayan yang sedang menangkap ikan di laut menggunakan pukat. Pukat atau pukek ini merupakan sebuah alat untuk menangkap ikan yang sudah berumur sangat lama. Di daerah Bengkulu, jika nelayan menarik pukek, mereka akan berteriak, "Yo botoy botoy." Lagu yang diciptakan oleh M. Nizar ini memiliki dua versi yang membedakan dari not angkanya, dan hari ini saya akan putarkan versi modern bergenre pop Melayu dinyanyikan oleh band asal kota Bengkulu bernama Tosca. Baiklah pendengar, inilah Tosca dengan Yo Botoy Botoy.
Yo botoy
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa. Geloranya hati ini tak kusangka. Rasa ini tak tertahan. Hati lalu untukmu, terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Hari-hari berganti, kini cinta pun hadir. Melihatmu, memandangmu bagai bidadari. Lentik indah matamu, manis senyum bibirmu, hitam panjang rambutmu, anggun terikat. Rasa ini tak tertahan. Hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu.
www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
terakhir bisikan, bisikan memacu hasrat, desir-desir mimpi, isyaratkan legit dunia. Kamulah satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Maafkan aku selama ini yang sedikit melupakanmu. Segala santun yang kau endap di jiwaku tak terisa. Sesaku anyaman cintamu terkoyak pura mataku. Kamulah satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Maafkan aku selama ini yang sedikit melupakan.
Songs Indonesia.
Berjalan mengukir waktu dalam tawa yang
yang ceria. Ku tak ingin kau menghina, walau hanya kejap dari sisiku ketika ku pandang.